რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს ანი ბურდული გაგაცნობთ. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ალექსანდრა მერი ჰოლჰოლი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის თანახმად უწყება დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლება Nobel Partner 2016 პროვოკაციად მიიჩნევს. ჩვენ ნამდვილად ძალიან ვამაყობთ Nobel Partnership-ში მონაწილეობის მიღებით. მიგვაჩნია, რომ ეს არ არის პროვოკაცია, არამედ არის კიდევ ერთი მაგალითი ჩვენი მეგობრობისა და ურთიერთობისა უსაფრთხოების კუთხით, რომელიც დროთა განმავლობაში სრულ უფრო ღრმავდება. პროვოკაციებზე თუ ვისაუბრებთ, მინდა ვთქვა, რომ ჩემი მოსაზრებით ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს ცოტა ხნის წინ დადებული შეთანხმება მოსკოვსა და სამხრეთ ოსეთს შორის, განაცხადა ელჩმა. მან ასე ვთქვა, რომ აფასებს საქართველოს პარტნიორობას და იზიარებს ქართველი ხალხის დანაკარგს, რომელიც მან ბრძოლის ველზე ბრიტანელ, ამერიკელ და სხვა სამხედროებთან ერთად გაიღო. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხში დავით ბაქრაძე ასევე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას. დაგეგმილი წრფნები და მასზე გამოხმაურებები პირდაპირ მიენიშნებს თუ ვინ ზრუნავს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე და ვინ ემუქრება მას. როგორც დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, საქართველოში დაგეგმილი წრფნები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას ემსახურება. რუსეთის პრეზიდენტი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მოქალაქეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ულოცავს. მილოცვა განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ცალკე გამოყოფილია აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები. კრემლის ინფორმაციის თანახმად, მილოცვის გზანვილში რუსეთის პრეზიდენტი ხაზს უსვამს, რომ გამარჯვების დღე წმინდა დღესასწაულია, რომელიც მუდმივად დარჩება გმირობისა და ხალხთა ერთიანობის სიმბოლოდ, რომელმაც მსოფლიო ფაშიზმისგან იხსნა. პუტინის განცხადებით დაუშვებელია საერთო ისტორიის გადახედვა და წარსული ტრაგიკული მოვლენების განმეორება. თურქეთის მედია იუწყება, რომ ქვეყნის სამხედრო ძალებმა ჩრდილოეთ სირიაში იერიში განახორციელეს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, სადაც 55 ექსტრემისტი გაანადგურეს. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუს ცნობით, შეტაკებას ადგილი ჰქონდა ქალაქ ალეპოსთან, სადაც ცოცხალ ძალასთან ერთად თურქმა სამხედროებმა გაანადგურეს ასევე 3 ავტომობილი და 3 სარაკეტო დანადგარი. სომხეთი და აზერბაიჯანი მეორე დღე ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის პირობების დარღვევასა და საზღვრის გასწრებ ერთმანეთის პოზიციების არტილერიით და ბომბაში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სომხეთის არმიამ განვლილი დღეღამის განმავლობაში 120-ჯერ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი და აზერბაიჯანის პოზიციებს მთიან ყარაბაღსა და სახელმწიფო საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიაზე ცეცხლს უშენდა. თავის მხრივ სომხეთი ამტკიცებს, რომ 8 მაის დილიდან აზერბაიჯანულმა არმიამ მრავალჯერ დაარღვია ზავი და ჭურვების გარდა სომხეთის პოზიციების განუწყვეტლებად ესროდნენ სნაიპერები. მსგავს ურთიერთ ბრალდებებს 7 მაისსაც ჰქონდა ადგილი. ამ ბრალდებების ფონია 5 აპრილს მიღწეული შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, რასაც დაპირისპირებული მხარეები დიდწილად აქამდე ასრულებდნენ.
ანუ კი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ მას დილის საუბრებით ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი იქნება ალექსანდრე ელისაშვილი, თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი. და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ კვლავ და კვლავ უბრუნდებით საჯარო სივრცეების დაცვაზე საუბარს, ახლა უკვე საპროტესტო აქციის დაკავებების და სასამართლო პროცესების მოვლენების ფონზე. გვაინტერესებს, როგორ გაგრძელდება პროტესტი და ვილაპარაკებთ აგრეთვე ჩვენ დღეს ტელეფონის საშუალებით ნონა ქურდოვანიძესთან, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი გახლავთ ის და პარტიზანული მებაღეობის წევრ ნატა ფერაძის ინტერესებს იცავს. რომელიც სასამართლოს მოლოდინში ახლა ეს ცოტა არასწორად გამომივიდა, თავის საქმეს აგრძელებს აქტიურად და როგორც წინასწარ არის ცნობილი, სავარაუდოდ და მეც გავიგებთ ნონა ქურდოვანიძისგან სულ ცოტა ხანში, სავარაუდოდ სამშაბათისთვის ელოდებიან მის სასამართლოს ჩანიშვნას. ახლა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 10:05 სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იწყება ხოლმე დილის ეთერი დილის 8 საათზე და გრძელდება 2 საათის განმავლობაში. ჩემი კოლეგები უძღვებიან ამ გადაცემას, ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. ვაგრძელებთ ეთერს ახლა მუსიკა და შემდეგ დილის საუბრები.
Disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Don't waste time with the Egypts to think that they're heroes. They will betray you. Slick with us weirdos.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით და დღეს ამ გადაცემას გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე, 8-დანაც საათამდე გრძელდება ეს გადაცემა, მას ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია რაპული და დათო ქორიძე. ახლა კი დილის საუბრებით ვაგრძელებთ და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ალექსანდრე ელისაშვილი, თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი და კვლავ ვაგრძელებთ საუბარს თბილისის საჯარო სივრცეების დაცვაზე, ამის მნიშვნელობაზე და ახლა უკვე დღეს პოლიტიკოსთან ერთად ახლა უკვე ვთქვი იმის გამო, რომ გასუკვირაში ჩვენ არაერთხელ ვილაპარაკეთ უფრო სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე. დღესაც ბუნებრივი ამას გვერდს ვერ ავუვლით და ვილაპარაკეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად. დილამშვიდობის ბატონო ალექსანდრე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და თავდაპირველად სწორედ ამაზე მინდა კითხოთ, როცა ასეთი ვითარება, როცა საქმე ეხება საზოგადოებრივ ინტერესს, უნდა იყოს თუ არა გამიჯნული ან პირიქით გაერთიანებული პოლიტიკური და სამოქალაქო ძალის ხმევა, უნდა იყოს თუ არა რაიმე ზღვარი რომელიმე მხარისთვის.
მსმენელსაც მივესალმები. ეცით რა არის ჩვენთან, ჩემი აზრით საბჭოთა სტერეოტიპი, ეხა ცოტა ფილოსოფიურად თუ შევხედავთ ამ საკითხს, საბჭოთა სტერეოტიპი მოყვება, რომ პოლიტიკა ეს არის უხერხული საქმე, რომ პოლიტიკა და პოლიტიკოსები არაფერს არ უნდა გააკარონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პოლიტიკა არის ყველაფერი. სამოქალაქო აქტივიზმიც პოლიტიკა. პოლიტიკა მოიცავს ჩვენ ცხოვრებას და ეს რაღაცა ტრავმა მოყვება და სტიგმა საბჭოური, რომ აჰ, პოლიტიკა ეს რაღაც ძალიან უხერხული, ძალიან ცუდი და ძალიან საშინელი რამაა.
საბჭოთა ეს თუ რაღაც კიდე შემდგომი გამოცდილება პოსტსაბჭოთა.
საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ერთად აზელილი ჩემი აზრით რა, იმიტომ რომ საბჭოთა დროს ნორმალური ხალხი ან თავგამოდებული კომკავშირლები იყვნენ, ამ კომკავშირლებს არ ბაძავდნენ სხვა და კომკავშირულობა, ანუ ახალგაზრდა პოლიტიკოსობა და შემდეგ პოლიტიკოსობა არ იყო მთლად სასურველი, იმიტომ რომ ერთად ნაწილი ეგ ემიჯნებოდა, შეიძლება შორს მედივართ, ხა ძველი ბიჭები უფრო პოპულარულები იყვნენ, ვიდრე კომკავშირლები, ხო, საზოგადოების თვალში, გოგოების თვალში და ასე შემდეგ. ამას დაემატა პოსტსაბჭოთა პერიოდის პოლიტიკოსების სტერეოტიპი, როდესაც აუცილებლად გაკუცული, ფულის მკეთებელი, კორუმპირებული და მატყუარა უნდა ყოფილიყო და ამის ნაზავი გოქთონ. პოლიტიკა არის ჩვენი ყოველდღიურობა. ხა გვინდა არ გვინდა, ყველანი რაღაცა ფორმით ვარ პოლიტიკაში ჩართული, არჩევნებში მონაწილეობით, აქციაზე მისვლით, როც საჯაროდ პოზიციის და დაფიქსირებით თუ სხვა. ამდენად ეს ეტაპი უნდა გადავლახო ჩემი აზრით და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, უბრალოდ ერთ წინადებით ვიტყვი. სტერეოტიპი უნდა დავამსხვრიოთ, რომ პოლიტიკაში მონაწილეობა არის საშინელება და მე ყველგან სადაც საშუალება მაქვს, ყველას მოუწოდებ, რომ განათლებული პასუხისგებლობის მქონე ადამიანები თუ არ წავლენ პოლიტიკაში, ჩვენი ქვეყანა იქნება ასეთ მდგომარეობაში და ვეძახებთ ერთმანეთს, რომ გეშველება რამე, გეშველება მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავისთავად ჩამოყალიბებული, დარწმუნებული, განათლებული, კვალიფიციური ადამიანები, პასუხისგებლობის მქონე ადამიანები ამ სტერეოტიპს გადააბიჯებენ და პოლიტიკაში ჩაერთვებიან გაცილებით აქტიურად. აი მაშინ რო ასეთი ადამიანები მოხდებიან პარლამენტში, საკრებულოებში, მთავრობაში და ამავდროულად, თორე ნორმალური ტიპები ემიჯნებიან პოლიტიკას, პოლიტიკაში რჩებიან ძირითადად ერთა იგივე ადამიანები, რომლებიც ხან ამ პარტიის წევრები არიან, ხან იმ პარტიის და იმიტომ არის ეს ქვეყნის ბედი, ქვეყანა ასეთ მდგომარეობაში. ეხა ეს რაღაცა ძალიან დილაქტია ფილოსოფიური შესავლით და
ასეთი გადაცემა გვაქვს, ხომ ცლად მხიარული არ გამოდის ხოლმე, უბრალოდ ეს ძალიან მსუბუქი. მაგრამ ხო, ეს უნდა მეთქვა, სწორედ სტერეოტიპები თავისით არ იმსხვრევა თქვენ გზად ხვით, თუმცა საინტერესოა ეს თემა თავისთავად, შეიძლება მეუბრუნდეთ კიდევ გადაცემაში. ახლა უკვე კონკრეტულ საკითხზე, რაც შეეხება თბილისის საჯარო სივრცეების დაცვას და ახაც მინდა კითხოთ, ჩვენ ვამბობთ ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ლაპარაკობთ საჯარო სივრცეებზე, რომლებიც არის ასე ვთქვათ საზოგადოების ინტერესი, რომლებიც არის აქტუალური ძალიან თბილისისთვის ობიექტურად, მაგრამ ეს საჯარო სივრცეები თლადასაც აღარ არის, საჯარო აღარ არის და არის კერძო. აი აქ რა რჩება, რა შანსი, ასე ვთქვათ, გასაგებია პროტესტი არის, აგერ შაბათის საპროტესტო აქცია მანამდეც არაერთი ყოფილა. მოდით ასე ვთქვათ, საჯარო რა სივრცე რჩება საჯარო სივრცეების დასაცავად, როცა ის უკვე აღარ არის იურიდიულად საჯარო.
თუ რამე სხვა გზა ვინმე მიცის, კი ბატონო, დიდი სიამოვნებით მოусმენ, მაგრამ მე საკრებულო წევრი ვამბობ ამას, რომ აქციების და პროტესტის გარდა ჯერჯერობით სხვა გზა არ არის. აქციები და პროტესტი საჭირო იმისთვის, რომ ისევ იმ სივრცეში დაბრუნდეს ამ საკითხების განხილვასაც უნდა განხილულიყო საკრებულოებში, პარლამენტში და სხვაგან. აქციების შედეგი იყო, რომ პოსტფაქტუმ მაგალითად გარემოს დაცვის კომიტეტმა გაიღვიძა პარლამენტში და სხდომა გაიმართა. პოსტფაქტუმ აუქციონი დამთავრებული იყო, შედეგები უკვე ცნობილი იყო და შემდეგ მოვიდნენ ვიცემერი, მერის თანამშრომლები, არქიტექტურის სამსახური და უფროსი სხვები და მაშინ იყო განხილვა. ეს იყო აქციების შედეგი, პროტესტის შედეგი. ახლა ეს საკითხი დარწმუნებული ვარ, ისევ საკრებულოს წიაღში დაბრუნდება. სხვაგვარად არ ხდება. კიდევ ერთხელ ამბობ, იმის გამო რომ პოლიტიკაში წასვლა ბევრს არ უნდა, პოლიტიკაში ხვდებიან ძალიან უცნაური ადამიანები, განსაკუთრებით მაგალითად საკრებულოსთვის დამანგრეველია პროპორციული სიის არსებობა. ეხლა ბევრ ამას ერთად აუ.
უნდა მეკითხეს, ნიშნა არა, სწორად გადახვედით, იმიტომ რომ სწორედ ეს უნდა მეკითხა, რატომ ვერ ხერხდება? იქნება აუხსნა.
რატომ ვერ ხერხდება? წარმოიდგინეთ, საკრებულო არის, წეს ეს ყველაფერი უნდა მოხარშულიყო საკრებულოში. და პროტესტისტვის სივრცე აღარ დარჩება.
იქ უნდა გეჭუბად
გეკამათა. იქ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ იქ არის ერთმნიშვნელოვანი უმრავლესობა ქართული ოცნების. და ისინი ხელს აწევენ, რილაქს ხელს დააჭერენ და მორჩა გათავდა. შენ რამდენიც არ უნდა იხმაურო, მაინც საბოლოო ჯამში რილაკამდე მიდის საქმე. და რატომ არის ეს? არ შეიძლება ჩვენ ეს აუცილებლად მომავალი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ძალიან მინდა რომ ეს იდეა მომწიფდეს, რომ პროპორციული სია არ უნდა არსებობდეს საკრებულოში. წარმოიდგინეთ, საკრებულო არის 50 დეპუტატიანი, აქედან 25 არის მაჟორიტარი, 25 პროპორციული. პროპორციული სია არის ჩემი ღრმარწმენით უბრალოდ ბალასტი, ეხა პიროვნებებს არ ვეხები თვითონ ფაქტ. პროპორციული სია არა, რომ პარტიული სიით არიან გასული. პარტიული სიით გასული ხალხი არის ანგარიშვალდებული თავის პარტიულ ხელმძღვანელობასთან და არა ძალიან ნაკლებ ბათ ხალხთან. იმიტომ რომ მაჟორიტარად ვინც არ უნდა იყოს რომელი პარტიიდანაც, ხალხთან მანამდე რომ ბმა ქონდა, წინას არჩევნოთ რო ხდებოდა ასე უბან-უბან და ეზო-ეზო, ის ხალხი მე რაღაცებზე პასუხს თხოვს. მასთან კომუნიკაცია მარტივია, იმიტომ რომ სუმცირე კვირაში ერთხელ სავალდებულო მიიღება აქ მოსახლეობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამოქალაქო აქტივისტებს თუ შეხვედრა უნდა ბოლო-ბოლო იმ დღეს მივლენ 4 ხაბას ხო მიიღების დღე. და მხოლოდ მაჟორიტარები უნდა იყვნენ საკრებულოს წევრები.
ამას ლაპარაკობს ხო საკრებულოს.
ხო, ეხა ეს სისტემურ პრობლემაზე ვამბობ. ხო, ეს საკითხი საკრებულოს უნდა გადაწყვეტილიყო. პარლამენტში აღარც უნდა წასულიყო. მაგრამ იმის გამო რომ საკრებულოში ესეა პროპორციული სია, პროპორციული სია ელოდება ზემოთ იყურება პარტიიდან, აბა რა დავალება, პარტიიდან დავალება იყო, რა თქმა უნდა, ეხა დავალება იქნებოდა როცა საქმე ბიძინა ივანიშვილს.
25 მაჟორიტარი?
25 მაჟორიტარი და
ეს ასე ვთქვათ, იმას მეუყვებით.
ხო, 24 არის ოცნების წარმომადგენელი, მაგრამ მაჟორიტარებთან მუშაობა უფრო მარტივია კიდე ერთხელ. ისინი უფრო ჭრიალებენ, იმიტომ რომ ხალხის აზრი მათზე ძალიან სერიოზულ ზეწოლას ახდენს, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამისახელებს საკრებულოს პროპორციული სიით გასულ ადამიანებს. მაჟორიტარებს კიდე ხო, მაგრამ აი სამ კაცს თუ ვინმე დამისახელებს პროპორციული სიით. ხო, არ კითხავთ. აი ასე არის, არავინ არ იცის, არა და ეს ხალხი არის თავისთვის. ბევრი საქმე მათ არ აქვს, იმიტომ რომ მოდიან და საკრებულოში ხე პროპორციული სიით გასულ ხალხს არის სინდისე მინდობილი საქმიანობა. უნდათ იმუშავებენ, უნდათ არა. ვისაც სინდისი აქვს და მონდომებულია, კარგად მუშაობს, ვისაც ეზარება მუშაობა, ვერავინ ვერ მიხვდება ის კაცი მუშაობს თუ არ მუშაობს, კაცი ან ქალი. ხო და აი ამაში არის პრობლემა. სათავე არის პრობლემის ამაში და დანარჩენი უკვე ჩვენ შედეგებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. და აი ამის შემდეგ, როდესაც იქ საკრებულოში გადაწყვეტილება არიხარშება, როდესაც ძალიან დაჩქარებულად, როდესაც მთავრობის ინტერესია გადის, ძალიან მოხერხებული გზები არსებობს ამისთვის, რომ ძალიან სწრაფად მიიღონ გადაწყვეტილება, ამის შემდეგ რა რჩება, რომ პროტესტისტვის სიურზე რჩება მხოლოდ.
ეხა ესე ხმამაღლა არ გამომივარ. დეპუტატი გამოდის და აწყობს აქციას, საპროტესტო აქციას საქმეზე, საკითხზე, რომელიც ეხება ზუსტად იმ უწყებას, რომელიც წევრიც ის არის. მე მინდა კითხოთ, საკრებულოში არავინ არის, ვისაც ესმის? მე მესმის კონიუნქტურა ყველაფერს ფარავს ხოლმე ასეთ ვითარებაშიც, მაგრამ უბრალოდ თქვენ განწყობა მაინც გეცოდინებათ. ვისაც ესმის საჯარო სივრცეების, პარკების კონკრეტულად ამ შემთხვევაში უგულისხმობ ნიშნულობა ქალაქისთვის.
ყველას ესმის.
მათთვის, ლაწმყოსთვის, მომავლისთვის და ასე შემდეგ.
ყველას ესმის. უბრალოდ გააჩნია რომელ პარტიის წევრები არიან. ოპოზიციური პარტიის წევრებს ესმით და უნდათ ახლა წინას აარჩენოთ რაღაცა ის თხმაური და აჟიოტაჟი, რომ გულები დააკლდეს ხელისუფლებას და მათ პარტიულ ყულაბაში წავიდეს და სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლებს ძალიან კარგად ესმით. ბევრი მათგანი ხა კულუარებში ყოველ შემთხვევაში და პირად საუბრებს ძალიან წუხილს გამოთქოს. მაგრამ ნუ ისინი იძულებულები არიან რომ ამ გაწყვეტილებას ხარი დაუჭირონ. იმიტომ და ამ ყველაფერს თვალი დახუჭონ, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ბიძინა ივანიშვილს ეხება საქმე. როცა ბიძინა ივანიშვილს მის ქონებას და მის სურვილს და ნებას ეხება საქმე, გამორიცხულია რომ ხელისუფლების პარტიის წარმომადგენელი რომელიმე გამოვიდეს და ვისურვებდი ასეთ ადამიანებს, ვისურვებდი ასეთ დეპუტატებს, მაგრამ გამორიცხულია რომ მისი ნების წინააღმდეგ ვინმე წავიდეს. საკრებულო მთელ ამ ისტორიაში ისე გააცუცურაკეს. აი ჩვენ გააცუცურაკეს. მოგვატყუეს.
რას გულისხმობთ? ერთი მხრივ ამბობთ რომ ის ეს მინდა პოლიტიკურ კონიუნქტურას მიყვებიან, მეორე მხრივ
მერიამ აი მოგიყვებით ძალიან მარტივად. ლანდშაფტო თბილისი იყოფა თბილისის ტერიტორია 2009 წლის შემდეგ, როცა ზონალური მიწათსარგებლობის კენგეგმა დაიდო. დაიყო თბილისის ზონებად. არის სხვადასხვა ზონები, სხვადასხვა მიწის ნაკვეთს, ნებისმიერ მიწის ნაკვეთს, რომელსაც ნახავდა ცალკე საკადასტრო ნომერი აქვს, აქ სხვადასხვა ზონა. ზემოდან რო დავყვეთ, ყველაზე დაცული ტერიტორია, სადაც არაფრის მშენებლობა არ შეიძლება და სადაც სიმწვანე არის, არის ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა. შემდეგ ჩამოდის რეკრეაციული ზონა 1, სადაც რაღაცა შეიძლება მარტო პარკებისთვის დამახასიათებელი რაღაცების კეთება შეიძლება. შემდეგ არის რეკრეაციული ზონა 2, ანუ R2, სადაც უფრო რესტორნის შენება, აშენება შეიძლება, ან ერთსართულიანი რამე ნაგებობის. შემდეგ ჩამოდის საცხოვრებელი ზონა და მოყვება ასე საქმიან საცხოვრებელი ზონა, სპეცზონა, სადაც ასაფლავებია, სამრეწველო ზონა და ამავდროულად ყველაზე დაცული სტატუსი მოკლედ არის ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა. იქ არაფრის აშენება არ შეიძლება. ასეთი ტერიტორია იყო ახლა უკვე გაყიდული 29 ჰექტარი, რომელიც თაბორის ქედზე ბიძინა ივანიშვილის კომპანიამ იყიდა. ეს იყო ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა და ჩვენ ძალიან მშვიდად ვიყავით, რომ იქ არაფერი არ მოხდებოდა, მაგრამ მერია შემოვიდა ინიციატივით და გვითხრა, რომ აქ კრწანის შინდისის გზა უნდა გავიყვანო და გზას რო გავიყვანო, ამიტომ ლანდშაფტურ ზონაში შენება არ შეიძლებაოდა, იქნებ ლანდშაფტურ რეკრეაციული ზონა მოხსნა და რეკრეაციული ზონა 2 მივანიჭოთ სტატუსიო. იმის გამო რომ ხოლოდ გზის აშენება გვინდა. Ну, კი ბატონო, აი
ეს რომ ესეც ითვლება მშენებლობად.
Ну, ხო, ინფრასტრუქტურული პროექტია და ეხა სხვანაირად ლანდშაფტურში კანონწინა საწინააღმდეგო იქნება. ამ ჭრიალით, მაგრამ მაინც დაუჭირეთ ხარ, რომ აი იმდენად მე არაფერს არ აკეთებს, რომ იქნება ეს ინფრასტრუქტურული პროექტი განახორციელოს და ამაზე გვახსოვს ყველა სამბობდა მე არ გზას აშენებ, ну, კი ბატონო, აშენებ და აშენებ. შემდეგ მოდის მთავარი არქიტექტორი, ჯერ ურბანული კომისიის ხდომაზე მე საკრებულოს და გვეუბნება, რომ იცით, უკვე ფული დაიხარჯა. იქ გაზის მილი იყო, მოიჭრა ხეები იყო, დაახლოებით 400 ხე, 394 ხე მოიჭრა. მარტო პროექტი შედგენაში 35000 ლარი გადავიხადეთ, რომ აი გზას აი ამ კონტურზე გაევლო. შემდეგ ეს ყველაფერი ვითომ გადაგვიხდია, მოდის მთავარი არქიტექტორი და მერია და გვეუბნება, რომ ამ გზას გადავწევთ იქით. 200 მეტრით იქით. ხო და ჩვენ კი მაშინ აი გულმა რეჩხი მიყო ნამდვილად და რაღაცა ვიგრძენი რომ რაღაცა თლაც კარგად არისო ეს ამბავი, მაგრამ ნუ ვერ მიხვდებოდი ახლა წინასწარ რა გეგმა ქონდა. რასაც ვეკითხებოდი რომ რატო გადაგაქვთ ეს გზა? გითხრეს რომ იმიტომ რომ კიდე უფრო მეტი ხე რომ არ მოიჭრას. აი ხო გავიჭედეთო და ახლა გადავით. ნუ ჯერ ეს არა უპასუხისგებლობაა. ხო ეს წინასწარ ასულიყავი შედავლოცვილო 35000 არის მარტო რა წყალში ხრია ეს ფული თუ ხე ისხავს ამას. 35000 ლარი მარტო პროექტირებაში არის გადახდილი. 615000 ლარი გაზის მოჭრაში, მილის და ხეების მოჭრაში და გატანაში. მაგრამ ნუ კარგი ჯანდაბა თურმე და გადავიტანეთ ხონს, ვერ წარმოვიდგენთ რომ ამას ყველაფერს ამზადებდნენ იმის რომ ის ბოლო ტერიტორია გაეყიდათ ის 29 ჰექტარი. ეს გზა გადმოვიტანეთ და ამის შემდეგ აღმოაჩინეთ ყველამ რომ მერიას ჩუმად გამოტანილი აქვს ეს აუქციონზე და 29 ჰექტარს ყიდის.
და თელი ეს რომ ამი აგვხსნათ ასევე ჩუმად.
იცით როგორ არის? ხო, ჩუმად რა დადეს, მაგრამ რამოდენიმე დეპუტატს რო იქ ყურადღება არ მიექცია, არ გამოუცხადებია მერიას ასე ხმამაღლა არ გამოსულა და არ გამოუცხადებია იქიდო. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვეკითხებოდით რომ აი ამ ტერიტორიას რა ბედიელი ეს არ უთქვამთ რომ ამას იმიტომ წევთ ამ გზას იქით რომ მე ეს გზა უნდა გავყიდოთ ეს ბოლო ტერიტორია. ეხლა რა იქნებოდა საპასუხისგებლო ქცევა მერიისგან და მერის ვიცემერს და აიმათ სუამ კითხვას უსვამ პარლამენტშიც მანამდე საკრებულოში იყო მოსული. იცოდა თუ არა მერიამ წინასწარ რომ ეს გადახონდათ. ეხლა შეიძლება მიამიტურა ჭირს, რა თქმა უნდა ალბათ იცოდნენ რომ ამის გაყიდო საპირებდით. ну амазе არის ესე აბდაუბდა პასუხი რომ ვითომ არა ხა ამ გზის გაყიდვის აუცილებლობა რატო დადგა? იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდოდა წინასწარ დაგეგმილი სქემა იყო ეს რა. ახლა ხვდები ამას თორე მაშინ შუა გზაში ვერაფრით ვერ მიხვდით. რას გააკეთებდა პასუხისგებლობის კონე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა? როდესაც ჩვენ ამ გზის გამო ლანდშაფტო რეკრეაციულ ზონას სტატუსი მოუხსენით და მე გზაგა კაი ვითომ მართლა დადგა აუცილებლობა გზის კონტურის 200 მეტრით გადაწევის კრწანისის ხევისკენ. აი ამ გამოთავისუფლებულ ტერიტორიას რას გააკეთებდა მუნიციპალიტეტი? დაუბრუნებდა ლანდშაფტო რეკრეაციულ ზონას.
დიახ.
ეს ხო შეუცვალი ჩვენ რეკრეაციულ ზონა ორად. დაუბრუნებდა ლანდშაფტო რეკრეაციულ ზონას. მორჩა და გათავდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი რომ ვეკითხებოდი რომ რატო გაყიდეთ ეს ტერიტორია? აი რატო დადგა ამის აუციონზე გამოტანის აუცილებლობა? იმიტომ რომ ახლა გვაყვედრიან რომ აი ბიძინა ივანიშვილმა იყიდა და არაბმა ინვესტორმა კიდე კაი არაბმა ინვესტორმა არიყიდა ბიზნა ამას სხვა ჩვენს ამ ქსენოფობიურ ამეს უმრავლესობის წარმომადგენლები გია ჟორჯოლიანი მაგალითად კომიტეტის თავმჯდომარე. მანა ნუ გავანებოთ ამას თავს.
რატომ უნდა
გაყიდულიყო ეს? გვეუბნებიან იმიტომ, აი გიორგი ტყემალაძემ ვიცე სპიკერმა საკრებულოს მიპასუხა რომ და სხვაებიც ამას იმეორებდნენ რომ ქაოტური განაშენიანება რო არ წასულიყო, ამიტომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოისყიდა ეს ტერიტორია და კორპუსები რო არაშენებულიყო, აშენებს მხოლოდ ერთ სასტუმროს. ჯერტი არავის არა გარანტია რომ ამ ერთ სასტუმროს სხვა სასტუმროები არ მოყვებათ, მე მეორე.
ამით ამას დაიცავდა სტატუსი.
ამას დაიცავდა სტატუსი. იცით ეს ისეთი შეურაცხყოფელი ნათქვამია, ესე იგი მაშინ მთელი ქალაქი მივყიდოთ ბიძინა ივანიშვილს თუ გვინდა რომ დაცულები ვიყოთ. აი ეს ლოგიკა ქაოტური განაშენიანების დასაცავად ჩვენ საკრებულოს და მერიას პასუხისგებლობა და არა ერთ კონკრეტულ კაცს. გინდა ბიძინა ივანიშვილიო დავანებოთ ახლა თავი ვიღაც სხვა რო იყოს პეტრე რაღაც არ ვიცი უმიკაშვილი ცხონებული. ეს უნდა იცავს, კანონი უნდა იცავდეს. ესე იგი ნიშნავს რომ ჩვენ ქვეყანა არა ვარ, ჩვენ სახელმწიფო არა ვარ, ჩვენ მუნიციპალიტეტი არა ვარ და არის ერთი კაცი რომელიც ან დაგვიცავს ან არ დაგვიცავს. ნუ ეს არის აი უმწეობის გამოვლენა, ეს არის არასახელმწიფოებრივი აზროვნების გამოვლენა. რას ქვია ეხა აბა ხელფას რა შევიღებ ჩვენ? ჩვენ უნდა დაგვებრუნებინა ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა და მორჩა და გათავდა მთელი ეს ისტორია დაიხურებოდა ამით. მაგრამ ეს ისტორია დაიწყო იმიტომ, ეს გზის ვითომ გაყვანა კონტურის გადატანა გადმოტანო ბიძინა ივანიშვილს როგორც ჩანს თავიდანვე მოსწონდა ეს ტერიტორია და აი როგორ მისულიყო იქამდე, ხა პირდაპირ გამოსულიყო ბიძინა ივანიშვილი და თქვა რომ მომიხსენით ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა 29 ჰექტარზე, იმიტომ რომ მე უნდა ვიყიდო. ამას როგორი სკანდალი მოყვება და ხო წარმოგიდგენთ, 10 ჯერ უფრო დიდი სკანდალი. აი ესე ეშმაკურად მაკინაციის გზით ოსტატურად გააკეთეს და ეს არის შეურაცხყოფელი ყველასი და ასე არ შეიძლება იქცეოდ ქალაქში, სადაც ძალიან ცოტა არის საჯარო სივრცე და ძალიან ცოტა არის რეკრეაციული ზონა. რაღაც ის თქმას აპირებთ, მაგრამ გეტყვით უბრალოდ ციფრებს. ეს ასაცილო რაღაცას რო გაიძახს ნარმანე მილიონი ხე მილიონი ხე კი არა ხებს ასე ცალცალკე კი არის თვლიან არის ერთულ მოსახლეზე კვადრატული მეტრი სიმწვანე ასე დაითვლება კოპენჰაგენში რომელიც ყველაზე მწვანე ქალაქი არის და ევროპის მწვანე დედაქალაქს ეძახიან ერთულ მოსახლეზე მოდის 50 კვადრატული მეტრი სიმწვანე ჩვენთან 1999 წლის პასპორტიზაციის იმის მერე არ აღწერილა მწვანე საფარი, მაშინ იყო 15 კვადრატული. დღეს დაახლოებით 2-3 კვადრატულია. და ეს 2-3 კვადრატული წარის ძირითადად ეს ამ 2-3 შეეშველა წავკისის და კოჯრის შემოერთება.
ხო,
თორე ალბათ ნულზე ვიყავით ჩამოსული. დღეს ჩვენ კატასტროფული ვითარება გვაქვს, პირიქით უნდა ზრდიდეთ და ზონებს ხრიოკ ტერიტორიასაც კი ლანდშაფტურ ზონას უნდა ვანჭერთ და იქ ცდილობდეთ რომ სიმწვანე შეუქმნათ.
და ყველგან უნდა ხრიოკი არგუმენტი იყო ერთ-ერთი
ხრიოკი იყო სამართლის ბოტანიკური ბაღის დირექტორი, როცა ვიღაცამ შეიძლება ილაპარაკოს ახლა ნარმანია რაღაცაში ვერ ერკვევა, ჯერ თქვა რომ ტერიტორია იყო კლდოვანი და მეჩხერიო. ტერიტორია მეჩხერი როგორ შეიძლება იყოს, არ ვიცი, ტყე მეჩხერი გამიგია, ტერიტორია არა, მაგრამ ნუ იქით იყოს.
არ ვარგოდა ცუდად.
ბოტანიკური დირექტორი რო ამბობს რომ ეს იყო ხრიოკი და კლდოვანი მიწა და ამას რაღაცნაირ სიზულული და ზიზღით ლაპარაკობს. ეს არის გამაოგნებელი, იმიტომ რომ პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი ლამაზი სანახაობა და ყველაზე საინტერესო სანახაობა ბოტანიკურ ბაღში არის ნარიყალის კლდოვან ფერზე, სოულაკის ქედზე უზარმაზარი კაქტუსები. აი კლდეზე პირდაპირ არის კაქტუსების ხეივანი არის. კლდოვან ხრიოკ ფერზე კაქტუსები. ბოტანიკური ბაღის ეშხი არის მრავალფეროვნება. მარტო ბამბუკები ან რაღაცა სხვა ხო არა. ბიომრავალფეროვნება იქ საინტერესო. კლდოვანი და ხრიოკი რელიეფისთვის დამახასიათებელი ის რა ქვია მცენარეები და ხო რაღაც ბამბუკების და სხვა. ხო და ასე ლაპარაკი, უბრალოდ ეს რა არის? ცით აი გააპრავებისგან ჭირი სოფლი ასხავთ და რა მოიფიქრონ აღარიციან და.
კარგი, მე ხო ხო ახალ ამბებამდე ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ალბათ პასუხს ვერ მოასწრებთ, მაგრამ თქვენ ბრძანებთ რომ უნდა დაუბრუნდეს სტატუსი, ეს უნდა დაბრუნდეს ქალაქის საკუთრებაში და დაუბრუნდეს სტატუსი. ამის გჯერათ რომ რაიმე რეალური გზა არსებობს?
კი, ჯერანა.
არ მეყვარს ხოლმე ასე კითხვა, ჯერათ თუ არ გჯერათ, მაგრამ იქნებ გვითხრათ ჩვენ, მაგრამ უნდა გვითხრათ ახალი ამბების შემდეგ, ხა სადაც შევხედე, ერთი წუთი რჩება ზუსტად ახალ ამბებამდე. სმენას შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. და გადაცემას უძღვები მე ნინო გელაშვილი, ალექსანდრე ელისაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ კონკრეტულად ამჯერად ბოტანიკურ ბაღზე, თუმცა ზოგადად პრინციპზე, როგორც არის დაუცველი საჯარო სივრცეები თბილისში, მწვანე საფარი, რომელიც მართლა რომელსაც უკვე ლამის შეიძლება დავთვალოთ სათითაო ხეები ქალაქში. ახლა ახალი ამბების დრო ახლოვდება რადიო თავისუფლების ეთერში. ანუკი ბურტული გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ და გავაგრძელებთ აუცილებლად ჩვენ სტუმართან ერთად. ასევე წინასწარ გეტყვით, რომ ჩვენს გადაცემაში მეორე ნაწილში ტელეფონით ჩაგვართვება ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც არის საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი და ამავე დროს პარტიზანული მებაღეობის წევრ ნატა ფერაძის ინტერესების დამცველი. თქვენი ცხოვრება ბატონო ალექსანდრე, თუ
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ერთ-ერთი იურისტი, ახალგაზრდა ბიჭი ნიკა სვიმონიშვილი იყო ჩვენი დამცველი პროცესზე. ნონა რახან ყველაზე მძიმე 4 მუხლი შეუკრიბეს და წარუდგინეს.
ხო, ვეღარ იპოვეს ის მუხლები გზად
გონი და ძალიან შეურაცხყოფელი იყო ნატასთან დაკავშირებით მთელი ისტორია შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ეხა ამას არ გავგზავნებთ, უბრალოდ ამდენად ძალიან კარგი იყო, რომ ნონა როგორც ყველაზე ისეთი კვალიფიციური იურისტი პერსონალურად ნატაფერაძეს იცავდა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად დასაცავი მაშინ ის იყო.
და მოусმეთ მას, რადგან ნატაფერაძე კი არ იმყოფება საპატიმროში საბედნიეროდ, მაგრამ
პროცესი
გრძელდება, ხო, წინ არის და ამიტომ ნონას ვკითხავთ სწორედ რა ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ანუკი ბურდული ახლა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
ფაშიზმზე გამარჯვების 71 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაკის პარკში მივიდა, ვეტერანებს მიულოცა, როგორც თავად განაცხადა, კაცობრიობის უდიდესი გამარჯვება ბოროტებაზე. დღის განმავლობაში ელოდებიან პრემიერ-მინისტრსა და სხვა პოლიტიკოსებს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მარჩენალ დაკარგული ოჯახები ფულად დახმარებას მიიღებენ. საქართველოს ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მოადგილე სტუმრობენ. დაგეგმილია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან გამართება კონსულტაციები. ასევე ვიზიტის ფარგლებში სტუმრები ასევე პატივს მიაგებენ საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლებს და ასევე ეწვევიან საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფელ ხურვალეთსაც. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ალექსანდრა მერი ჰოჰოლი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სამინისტროს განცხადებას გამოეხმაურა, რომლის თანახმად უწყება დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლება ნობელ პარტნერ 2016-ს პროვოკაციად მიიჩნევს. ჰოჰოლიკი საერთო წრთნებს უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და მეგობრობის გამოხატულებად მიიჩნევს, ხოლო პროვოკაციის მაგალითად მოჰყავს რუსეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთს შორის დადებული შეთანხმება. სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხში დავით ბაქრაძე ასევე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო სამინისტროს განცხადებას. დაგეგმილი წრთნები და მასზე გამოხმაურებები პირდაპირ მიანიშნებს თუ ვინ ზრუნავს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე და ვინ ემუქრება მას. როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, საქართველოში დაგეგმილი წრთნები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას ემსახურება. რუსეთის პრეზიდენტი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მოქალაქეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ულოცავს. მიულოცვა განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ცალკე არის გამოყოფილი აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეები. პუტინის განცხადებით დაუშვებელია საერთო ისტორიის გადახედვა და წარსულის ტრაგიკული მოვლენების განმეორება.
ანუკი ბურდულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დიდი ეთერი. ახლა რამდენიმე წუთით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. ალექსანდრე ელისაშვილი, თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს საჯარო სივრცეების დაცვის მნიშვნელობაზე და კონკრეტულად ბოტანიკურ ბაღთან დაკავშირებულ პროცესებზე მის მიმდებარე ტერიტორიასთანაც დაზუსტებისთვის. ამასაც ვიტყვი, გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად გადაცემის ბოლო ნაწილში. ჩაგვერთვება ნონა ქურდოვანიძე, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი, ის ნატაფერაძის პარტიზანული მებაღეობის წევრ ნატაფერაძის ინტერესების დამცველია. ნატაფერაძე რამდენიმე აქციის რამდენიმე მონაწილესთან ერთად 7 მაისს დააკავეს, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც იყო და მას წინ აქვს ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესი, ასე რომ მოვისმენთ თუ რა მდგომარეობაა მის საქმესთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ სხვა განმარტებასაც ვთხოვთ ნონა ქურდოვანიძეს, ვისარგებლებთ ამ შემთხვევით. ახლა 2-3 წუთით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
Imagine me and you, I do, I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be. So very fine, so happy together. They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together.
10 საათი და 36 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის საუბრები. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ალექსანდრე ელისაშვილი. დღეს ჩვენი სტუმარი თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი და ახალი ამბების წინ მეკითხეთ, რას ხედავთ, რა გზას ხედავთ იმ მიზნის მისაღწევად, რაც თქვენ გაქვთ, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული, გულისხმობ იმას, რომ უკვე განსახელმწიფოებრიობული მიწისნაკვეთი რაღაცნაირად ვერ გამოვთქვი კარგად სიტყვა, მაგრამ
არავეშავს
განკერძოებული, ხო, გაყიდული მიწა დაუბრუნდეს ქალაქს, დაუბრუნდეს ქალაქის საკუთრებაში და დაუბრუნდეს სტატუსი.
ეს იქნებოდა ძალიან ადეკვატური და ეს იქნება ძალიან ადეკვატური და საპასუხისგებლო ქცევა და ქმედება პირად ვიძინა ივანიშვილისგან, რომელმაც შეისყიდა ეს ტერიტორია. ეს იქნება ერთ-ერთი სწორი გამოსავალი. ამის ესე ჩვენი მიზანი, პირად ჩვენი მიზანი, რომ ამას მივახციოთ და ეს იყოს პრეცედენტი, რომ ესე ხელი არ წამოარტყან ხოლმე ლანდშაფტურ რეკრეაციულ ზონებზე, ჯიბეში არ ჩაიდონ, ვინც არ უნდა იყოს ეს. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა არ გავჩერდებით, ახლა ვერც იმ არც იმ 250 ლარიან ჯარიმა შეუშინები ვარ და არ დაკარგულ დღეს, რომელიც მთელი დღე ყურყუთში გავატარე პოლიციის შენობაში, სასამართლოს რაღაც არდაფში, არანაირად ჩემზე პირიქით გამამხნევა და საკუთარ მიზანში დამარწმუნა და სიმართლეში და არც მე გავჩერდები და ახლა ნატა ფერაძე რო არ გაჩერდება, ალბათ ბევრის ხდება კიდეც და ეთხობა ნატას და არ წხვები ვინაიდან, არ შეიძლება ასე, ეს უნდა იყოს სამაგალითო და ჩვენ აკეცავთ, რომ ეს ხო პრეცედენტული ამბავი. ამას ნუ ახლა სხვა ფაქტორი ემატება, რატომაც უფრო ეფექტური იქნება ჩვენი ძალისხმევა, თუნდაც ის რო წინა საარჩევნო პერიოდია და მაგრამ ნუ
ესე თვითონ ეს ხელს უწყობს ამ პროცესს წინა საარჩევნო პერიოდ, წინა საარჩევნო ფონი თუ მეტ რისკს შეიცავს იმისი, რომ საზოგადოებას
იმდენად რამდენადაც უფრო ადეკვატურები ხდებიან ხოლმე პარტიებს ეს დროს და ხელისუფლება ჩემი აზრით უფრო ადეკვატური იქნება, იმიტომ რომ ნუ ჭრიალი ეთყობა აშკარად ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მაგალითად ანა ინვესტირების ფონდი რის ხელმძღვანელო გამოვიდა და თქვა ჩემი აზრით ცინიკური, მაგრამ რაღაც კომპრომისის რაღაც ვინც უფრო იმას მოგცემს ვაჩუქებთ, ეს რაღაც კომპრომისის ძიების ის ხო რა ქვია აშკარა
სამსელობა, ხო
ცოტა ცინიკური, იმიტომ რომ ნუ რას ნიშნავს, რომ ახლა 29 ჰექტარი აიღო და იქ რაღაც გააკეთო, ეს სულ მცირე ბიზინა ივანიშვილის ფულის ნახევარი მაინც უნდა კონდეს. მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, ისინი რაღაცა ხიდებს ეძებენ და კი ბატონო, ჩვენ შეუწყობთ ხელს რომ უკან დაიხიონ ისე რომ სახე არ დაკარგონ, თუ ეს ჭირდებათ მათ. ნებისმიერ შემთხვევაში შემცულერთია, ჩემს არის მნიშვნელოვანი ის რომ ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა დაბრუნდეს, ზონაში დაბრუნდეს ეს 29 ჰექტარი და სასიცოცხლო, საშვილიშვილო ტერიტორია ქალაქისთვის დაბრუნდეს ქალაქის საკუთრებაში. ერთი კაცი ჟივიდან ამოიღო და ისევ ქალაქს დაუბრუნოთ. ეს იქნება ძალიან ადეკვატური და ჩემი მიზანი ეს არის ამ ისტორიაში.
ალექსანდრე ელისაშვილია ჩვენი სტუმარი, სულ ცოტა ხანში ტელეფონით გავესაუბრებით ნონა ქურდოვანიძეს. როგორ გაგრძელდება პროტესტი ბატონო ალექსო?
ჩვენ ვშელობთ სხვადასხვა ფორმაზე, სხვადასხვა მეთოდზე, გაგრძელდება ძალიან ინტენსიურად. პირველი ის რომ ჩვენ გველის საკრებულოს რიგარე შეხვდომა, ძალიან კი არ უნდა მოსვლა თბილისის მერ საკრებულოში, მაგრამ მას მოუწევს აუცილებლად საკრებულოში მოსვლა. რიგარე შეხვდომა იქნება ყველა ვარიანტში, ნარმანიას მონაწილეობით თუ ნარმანიას გარეშე.
ამის წესდებით საფუძველს რა გაძლევთ რომ იქნება?
არა, რამდენიმე ფრაქცია საკმაოდ ხონილია. რეგლამენტის თანახმად რიგარე შეხვდომა ამ საკითხზე აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ რამდენიმე ფრაქცია მოითხოვა, ერთი ფრაქციის მოთხოვნა საკმაოდ და
მოსვლისთვის
არის საჭირო ხმათა 1/13 ანუ 17 ხელმოწერა და ჩემი ღრმარწმენით არ გაჭირდება ამ 17 ხმის მიღება, ვინაიდან თუ გავითვალისწინებთ პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან მკაცრ ნათქვამს, რაც ჩემთვის ასე ითარგმნება, რომ ანუ რესპუბლიკური პარტიის ფრაქცია საკრებულოში 4 ხმით ამ დაბარებაში ნარმანიას მიიღებს მონაწილეობას, ასევე კოალიციიდან გამოვიდა ეროვნული ფორუმი, რომელსაც 4 კაციანი ფრაქცია ყავს ასევე საკრებულოში, ეს მაძლევს იმის იმედს, რომ იქ არის გაერთიანებული დემოკრატების 3 კაციანი ფრაქცია, ნაცნობი მოძრაობის 7 კაციანი ფრაქცია და ჯამში შევკრიბა, რა თქმა უნდა, დაცვლილი მაქვს და ამდენად ჯობია რომ ნარმანია მისე დაასრო სამ ყველაფერს და თვითონ მოვიდეს, იმიტომ რომ ამ ჯერზე ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა. ძალიან ელემენტარული გამოავლინა თვითმართობის კოდექსის უცოდინრობა და გამოავლინა რაღაცა
რომ დეკემბრამდე არ
მე არ ვაპირებ მისვლას. ამას წვეც არა თვილის მერი, არამედ კოდექსის თანახმად. წვეც საკრებულო რამდენჯერაც დაიბარებს თბილისის მერს, თბილისზე რამდენჯერ უნდა მოვიდეს საკრებულოში. რამდენ 17 ხმა და მეტი შეკრუდება მის დასაბა, იმდენჯერ უნდა მოვიდეს. ამდენად, ну, არ ვიცი ასეთ რამეებს რატო ამბობს ხოლმე, ვერაფერს ვერ ხვდები. ან რჩევლები არ უარგა და ან თვითონ რაღაცა ხოლო დროს ცოტა არეულ და არეულია როგორც ჩანს.
და როგორც გვანიშნებს ხმის რეჟისორი ნონა ქურტოვანიძე არის უკვე სატელეფონო ხაზზე, საიას აღარ არის მგონი, რაღაცა არ არის ეს რიგში ტექნიკურად. ბანო ალექსანდრე, ამ პროცესს მოყვა გამოხმოვრება მათ შორის სოციალურ ქსელშიც, რაც უფრო იოლი, ესე ვთქვათ, თვალყურის სადევნებლად იოლია, შეფასებები და კრიტიკა რიგ შემთხვევაში, არც თუ მცირე ცოტა შემთხვევაში. და ესეთი დამოკიდებულებები, ეს ცნობილი არის, ნებისმიერ ესეთ საპროტესტო იმას მოყვება ხოლმე, ამას რომ აპროტესტებთ, იმას რატომ არ აპროტესტებთ, ან არ აპროტესტებდით, რა მოძრაობებია? ეს არ არის მხოლოდ თქვათ რომ თქვა რომ ერთ ძალას დააბრალოან ერთ ადამიანს, თქვათ. რა დინებაა ესა? მოდით ვიტყვი საზოგადოების ცნობიერებაში.
იცით როგორ არის? ხელისუფლების ხარდამჭერები. ან ლატენტური მხარდაჭერები წერდნენ ამას, რომ მაშინ სად იყავით? ეხა არ ვიცი. მე როგორ უნდა მისაყვიდო რომ მაშინ სად ვიყავი? სად ვიყავი და ეხა როგორც კი რა დაუვაშკაცდი.
თუნდაც პარტიზანულ მებაღეობას,
ან პარტიზანულ მებაღეობას, ვაკის პარკი. მაშინ როდესაც უგულავა იყო ქალაქის მერი, კბილებით დაიწვის პარტიზანმა მებაღებმა. უბრალოდ 100 ადამიანებს მინდა ყველას ვკითხო რომ თვითონ სად იყვნენ. ის რა მოდით ყველა მე როდესაც რამეს ვიცავთ, ხელფასი არ ვიღებდი ამაში. ან ნატამ ფერაძე თავის ფულს ხარჯავდა და პარტიზანი მებაღები თავისი ფულით კარვები იყიდეს, საძილეტომრები იყიდეს და ფულს ხარჯავდნენ იმისთვის, რომ იქ ღამეებ გაეთენებინათ. ყინვაში ათენებდნენ ღამეებს მთელი 2 წლის განმავლობაში, რომ დაეცვათ და დაიცვეს მათ ვაკის პარკი. ის რა არის ნატა ფერაძეა ვალდებული, რომ ასეთი სამსახური კი არა განმას. ნუ კარგით, ახლა მე სამსახური მაქვს აკრებულოში და სამსახურით მეევალება, მაგრამ სულ 2 წელია და მანამდე რა ვიცი, ორ კაციან აქცეზე დავდიოდი ხოლმე, იმ ორი კაცი ვიდექით ან დაბიძილეონის კუთხეში. მოდი თითოეულმა, ეხლა ამას შეურაცხყოფათ არ ვიღებ და არც სხვას ვაყენებ შეურაცხყოფას. თითოეულმა მოქალაქემ ჩვენთავს კითხოთ, მაშინ სად ვიყავით, როცა სანამ ერთმანეთს უსაყვედურებთ. იმიტომ რაღაცას აქციაზე შეიძლება ყოფილიყო ძალიან ბევრი აქციის ორგანიზატორი თავად ყოფილიყო მაგრამ აი თქვენ სად იყავით იმელი შენობასთან 4 კაცი რომ ვიდექით და ვაპროტესტებდით აი მე მეამაყება რომ იმელი შენობა გადავარჩინე მე მეამაყება რომ თავისუფლების მოედანზე ტაბიძე ლეონიძის კუთხეში ის შენობა ისეთი 7 სართულიანი არაა და 4 სართულიანი არის და ძველს მიმსგავსებულია მე ძალიან მეამაყება რომ გუდიაშვილის მოედანი გადავარჩინე ხვებთან ერთად აი თქვენ თუ იყავით ჩემთან ერთად მე ამას აყვედურით არ ვეუბნები ხვებს მაგრამ ესეც მესმის იცით რა ხელისუფლების ხარდამჭერებს უნდათ რაღაცეები რომ აი ნატა ფერაძის მანქანაზე ასვლა არ მოეწონოთ და 29 ჰექტარი რო ადამიანმა ჯიბეში ჩაიდო საკრებულო რო აპამპულავა ეს მოგეწონათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის ნატაფერაძე მანქანის ახურავზე იმიტომ ავიდა რომ არ წაიყვანათ ერთ-ერთი აქტივისტი დაკავებული მანქანაში იჯდა ერთ-ერთი აქტივისტი და როგორ მეც არ ვიცოდი რა გამეკეთებინა რომ ეს მანქანები შემეჩერებინა და ის აქტივისტები არ წაიყვანათ და ბოლოს ჩავეხუტე ერთბის და არ ვატანდი და ნუ ისე დამთავრდა რომ ორივე წაგვიყვანეს მე ასე მაგრა დავიცავი მაგრამ ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ ის რაზეც ჩვენ ვაპროტესტებთ ამდენად ნუ ესეც მესმის ახლა ვიღას უნდა რომ ძალიან დაიცვას ძალიან დაიცვას ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი და ნუ მე ვფიქრობ რომ უფრო მნიშვნელოვანია დავიცვათ რეკრეაციული ზონები თბილისში.
ნონა ქურდოვანიძე არის ხაზზე, დილამშვიდობის, გაბატონო ნონა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. მსმენელს ვთხოვ რომ იქნებ ამ რამდენიმე წუთში არ დარეკოთ, რადგან აი მესმის ხმა რომ კიდე ვიღაც რეკავს ხაზზე, რომ უკეთესად გავიგონოთ გაბატონ ნონას ნალაპარაკები. თავდაპირველად კითხავთ ნატაფერაძის საქმეზე, მოდით ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ ვიცით რომ რაღაცები შეიცვალა თავდაპირველი ინფორმაციის შემდეგ, მათ შორის როცა ლაპარაკი იყო მაგალითად ნარკოტიკული საშუალების გამოყენებაზე, ეს ასეთი რამაც გავრცელდა და შემდეგ რაღაც შეიცვალა, მგონი და იქნებ ჩაგვაყენოთ საქმის კურსში თქვენ გეცოდინებათ.
როგორც იცით, ნატაფერაძეც დაკავებული იქნა აქციის დროს სხვა დაკავებულებისგან განსხვავებით, ნატა გადაიყვანეს ნარკოლოგიური შემოწმების ჩასატარებლად. ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს ეს გადასტუმრა, რაც არის ტყუილი. ნატაფერაძეს კლინიკური შემოწმების შედეგად არ დაუდგინდა ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების ფაქტი. შესაბამისად, ამ მუხლით სისხლისამართლის წესით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თითქოს გამოძიება დაწყებული, მაგრამ არც ამაზე გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია ოფიციალურად გადასტურებული. და რაც შეეხება ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების ფაქტს, ამასთან დაკავშირებით სამართალდარღვევის ოქმის შედგენილი არ არის. რაც შეეხება
ანუ იურიდიულად ეს ნაწილი არ არსებობს, ეს იყო ინფორმაცია გავრცელებული მხოლოდ.
ეს იყო ინფორმაცია, ეს იყო გადამოწმება ასევე, მაგრამ ეს გადამოწმება არ ეფუძნებოდა არანაირ რეალურ მიზეზებს. იმიტომ რომ არ დაგინდა ნარკოტიკული ნივთიერების შემოქმედების ქვეშ ყოფნა.
გასაგებია. ახლა რაც ეხება იმას თუ რა ელის მას, ასე ვთქვათ, პროცედურულად რომ ვთქვათ ჯერ.
კი ბატონო, ამის შემდეგ, ანუ გადამოწმების შემდგომ მას დააწერინეს ხელწერილი პოლიციის თანამშრომლებმა, რომ მათი შეთხოვნების მიღებისთანავე გამოცხადდება პოლიციაში და სასამართლოში. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ხელწერილს ნატა მოაწერა ხელი და დადვართ პოლიციის გამოძახებისთანავე გამოცხადდეთ სასამართლოში იქნება ეს და პოლიციაში და მივიღოთ პროცედურებში მონაწილეობა, კერძოდ სასამართლო განხილვაში მონაწილეობა.
რაც ჯერ არ არის ცნობილი, როდის იქნება სასამართლო
განხილვა. ამეტაბისთვის ჩვენთვის ცნობილი არ არის, გვითხრეს რომ ეს უახლოეს დღეებში იქნება, შესაძლოა ეს დღესაც იყოს, თუმცა ზუსტად ამ ეტაპისთვის არ გვაქვს ინფორმაცია, როდის გამართება სასამართლო.
კარგით, ამას მივადევნებ თვალს და ასევე მინდა კითხოთ, რადგან ჩვენს ეთერში ხართ ახლა. ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის ალექსანდრე ელისაშვილი და ვილაპარაკეთ ვითარებაზე, როცა ის რაც არის საჯარო ინტერესის სფერო, დღეს არის იურიდიულად კერძო საკუთრება. და პროტესტის გამოხატვის დროს, ასე ვთქვათ, პოზიციის გამოხატვის დროს მოქალაქეებს რისი უფლება აქვთ? როცა ასეთი ვითარება იქმნება.
კი ბატონო, რისი უფლება აქვს აქციის მონაწილეებს და რისი უფლება აქვს პოლიციას, ეს საინტერესოა. ნამდვილად არ ქონდათ იმის უფლება, რაც პოლიციელებმა განახორციელეს დაკავების დროს და მანამდე. მიუღებელია ის, რომ პოლიცია ამ მეთოდებით, ასე ამ ფორმით აკავებს აქციის მონაწილეებს. ეს არ არის პროტესტის შინაარსი, პროტესტის ფორმა, როდესაც ეს მშვიდობიანია, არ არის შეზღუდული და არ შეიძლება ვინმე გემოვნებაზე ამ პოლიციის სურვილზე იყოს დამოკიდებული, რა ფორმით გამოხატავს ესა თუ ის აქციის მონაწილე თავის პროტესტს. აქედან გამომდინარე პოლიციის ქმედება იყო სრულიად მიუღებელი, მათ თვითონ შეუქმნეს საფრთხე აქციის დანარჩენ მონაწილეებს, როდესაც მანქანის ეს ძალით დაძრა ცდილობდნენ და აქციის მონაწილეები ძალიან ახლოს იყვნენ და მათ ჯანმრთელობას ექმნებოდა რეალური საფრთხე. ამიტომ ეს ფორმა თავიდანვე უნდა ვთქვათ, პოლიციის მიერ გამოვლენილი ეს ძალა არ იყო სწორი. რაც შეეხება აქციის მონაწილეებს, მათ ბუნებრივი აქვთ უფლება, შეკრების უფლება, ამას გულისხმობს, რომ ძალიან წვავეთ გამოხატონ თავიანთი პროტესტი, მათ შორის ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც იყო ეს შემთხვევა. ამიტომ ხელისუფლება, პოლიცია პირიქით უნდა იცავდეს მათი გამოხატვის ამ ფორმას და არ უნდა ერეოდეს შეკრების უფლებაში.
და ასევე მინა კითხოთ, რადგან არასწორ ქცევაზე ლაპარაკობთ სამართლადამცავების, აპირებს თუ არა საია რაიმე ვთქვათ პროცესის დამოწყებას, გულისხმობ სარჩელის შეტანას ამ პროცედურულ ნაწილზე, რაც იყო იმ დღეს და რაც ვიხილეთ.
ან ჩვენ ჯერ მივყვებით აი ამ სამართალდარღვევის, ასე ვთქვათ, სამართალდარღვევის საქმეებს. როგორც იცით, სამ შემთხვევაში სასამართლომ უკვე დაადგინა პირველ ინსტანციის სასამართლომ სამართალდარღვევა და ჯარიმა შეუფარდა აქციის გამონაწილეს. ამის გასაჩივრებას ბუნებრივია მათთან ერთად, ან გაჯარიმებულებთან ერთად შეთანხმებით ფიქრობ სააპელაციო სასამართლოში, დანარჩენი სამი შემთხვევის განხილვასაც დაველოდებით და ამ შედეგების შესაბამისად აქციის მონაწილეებთან ერთად გადავწყვეტ რა ფორმებით შეიძლება გავაგრძელოთ სამართლებრივი დავა.
ძალიან დიდი მადლობა, მსმენელს შევახსენებ. გმადლობთ. ნონა ქურდოვანიძე იყო ჩვენს ეთერში, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი. ის არის პარტიზანული მებაღეობის წევრი, ნატა ფერაძის ინტერესების დამცველი. ნატა ფერაძე 7 მაისის აქციის დროს დააკავეს სამართალდამცავებმა კიდევ 5 აქტივისტთან ერთად და სწორედ მის ინტერესებს იცავს ნონა ქურდოვანიძე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ალექსანდრე ელისაშვილთან ერთად. მსმენელია უკვე ეთერში, მუდმივი მსმენელი იქნება, რადგან ვერ მოვასწარი ნომრის გამოცხადება. დღევანდელ ეთერში 2988 323, რატომ გეღიმებათ, 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327, და თქვენ მოგესალმებით, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, ბატონო ნინა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო ალიკო.
მოგესალმებით.
ბატონო ალიკო, თქვენთან მაქვს ორი მოკლე კითხვა. პირველი, ჩვენ და საბედნიეროდ ეხლა ხან გავაცილეთ გიორგობა და ორი გიორგი ხავს ხელისუფლებაში, ერთი პრეზიდენტი და მეორე ახალი დიდგვი პრემიერმინისტრი. მათი დამოკიდებულება იქნება გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, გაქვთ თუ არა ურთიერთობა, რომ ვიცოდეთ მათი მისი აზრი. და მეორე, ის წინასაარჩევნო განცხადება, რომ როგორც იტყვიან, არანაირი უფლება არ აქვს ვინმეს, როგორც იტყვიან, დიქტატორული ხუშტურებიდან გამომდინარე ერთპიროვნულად განაგოს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კერძო საკუთრება. ესე იგი, ცოტხე შემომჭდას მოძრაობის წესებიდან თავისთავად ხადია, უფლება არ აქვს. მაგრამ მე მგონი მოძრაობაში იმის გამო, რომ ზებრას უფრო მეტი უპირატესობა აქვს და თუ წყალშიც ზვიგენი ყავს, მიწაჩენია და ხმელეთიც, ეს ხომ არ არის იმისი პრივილეგია, რომ ამ წესების გამოყენებას ემსახურება ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფული რომ მიდებოდეს მაგალითად სოციალურ სფეროში, რაც მაგალითად იხარჯება და არ ხმარდებოდეს, მე მგონია პრემიერს და დანამატეს, მე მგონი ცოტა უფრო მეტი ეფექტი ექნებოდა იმ ბიზნესმენისთვის, ვიდრე ის, რომ ამჩადებულ ფულს
ამაზე მოდი თავად იზრუნოს
წევრები და საკრებულოს წევრები ჭამენ პრემიერის დანამატების სახით, არა?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი კითხვა იყო პრეზიდენტის და პრემიერის პოზიციაზე.
პირველ კითხვაზე გეტყვით, რომ არ ვიცი, საჯაროდ მათ პოზიცია არ გამოუხატავთ, ხოლო მე ახლა ისეთი შინაურული ურთიერთობა რო დაურეკო და ვკითხო ამაზე.
არის ეს ის საკითხი, რაზეც თქვაც თქვენ ჩათვლიდით ადეკვატურად, რომ მათ აქვს გარკვეული ვალდებულება მორალური.
არის ნამდვილად, იმიტომ რომ თუ ქალაქს თუ მემაკლდება ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა, ისევე აკლდება გიორგი კვირიკაშვილს, რომელიც თბილისში ცხოვრობს, რამდენად ვიცი გიორგი მარგველაშვილსაც, რომელიც ხან თბილისში ცხოვრობს, ხან დუშეთში, მაგრამ მას აკლდება. თითოეულ ჩვენგანს დაგვაკლდა ეს ლანდშაფტო რეკრეაციული ზონა. თითოეული მოჭრილი ხე აკლდება არა ნატა ფერაძეს, ან მე, ან ვირმე სხვას. ის ხე, რომ ჟანგბადს აღარ გამოიმუშავებს, იმ ჟანგბადმა განაწილება არის ის, რომ ხელისუფლების ხალხს არ მოვაკლებს და დანარჩენს მოვაკლებო, ასე არ ხდება. ყველას გვაკლდება. ჩვენ რაზეც გავყვირით, ეს არის თითოეული ჩვენგანის ადგილი და პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენთან არის კატასტროფული მდგომარეობა სიმწვანის თვალსაზრისით. სიმწვანე ხა უბრალოდ ქალაქ კი არ უხდება, ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის. ამას წინ იყო ძალიან ცუდად გაშუქდა მედიით და გაგრძელებაც არ ქონდა. გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების პრეზენტაცია იყო თბილისში არსებულ ჰაერთან და ნიადაგებთან დაკავშირებით.
გაშუქდა ჩვენთან
ზღრულზე 5ჯერ მეტი რაოდენობის მტვერია ჰაერში. ზღვარზე, დასაშვებზე 5ჯერ მეტი. ჰაი მტვრის ნაწილაკები და იქ კიდევ სხვა მაგალითად იყო ერთი რომ ნიადაგი მშრალი ხიდის მიდამოში სპილენძის დაბიძურებს და ზღვარს 99 ჯერ აჭარბებს და ასე შემდეგ ჩვენ ცხოვრობთ და ნუ იქ ერთ-ერთი დამამშნებელი ყო აი კრიტიკულზე ვარც ერთი მონასვემი არ მისულა თუ რა ზღვარს აჭარბებს ყველაფერი აბსოლუტურად
ეს მინისტრმას თქვა ჩვენს ეთერში ხო რომ
და იმის მაგივრად რომ ჩვენ ამაზე იქვე საუბრობდით იქვე უთხარი რომ რას ვაკეთებთ იმისთვის რომ ეს ტენდენცია შევაჩეროთ ზღვარზე გადაცილებები და პირიქით დავიწყოთ აქტიური ძალისხმევა იმისთვის რომ შევამციროთ ეს ყველაფერი. ეს ყველაფერი არის უფრო მეტ მტვერს რო უსუნთქავთ, ვინც ფეხის დადის დამეთანხმება. ხო არა ის ხებში აი არის ჩამოიარეთ და ის დღე დაკარგული
გაქვთ, იმიტომ რომ ძალიან
ეს მერე ამიტომაც არის ბუმი ამ სიმსივნური დაავადებების, ამიტომა სხვა დაავადებების ბუმი სამწუხაროდ და ამიტომ არის მერე ასეთი უზარმაზარი რიგები ამ რაღაცა ოპერაციებს და მკურნალობას და სხვა სხვა. ეს ყველაფერი პირდაპირ მასში, აქ რაღაცა კაპრიზებზე კი არა არის. ჩვენ თუ რაღაცას ყვირით, იმიტომ ყვირით რომ ჯანსაღ სასიცოცხლო გარემოში ვცხოვრობდეთ და ასეთი გარემო თბილისში არ არის. კიდევ ერთხელ ამბობ, არის კატასტროფული მაჩვენებელი იმის რა ქვია, სიმწვანის თბილისში. და შესაბამისად არის ძალიან დაბიძურებული გარემო. კოპენჰაგენში გიჟები კი არ არიან 50 კვადრატულ მეტრამდე რო აიყვანეს სიმწვანე. იმიტომ რომ უნდათ რომ აი მანქანებს თითქმის ვერ ნახავთ ველოსიპედები დადიან, იმიტომ რომ უნდათ ჯანსაღად იცხოვრონ. ჩვენ ხო რაღაცა შეზღუდული პერიოდი გვაქვს ჩვენი ცხოვრების, ხო უსასრულოდ ხო არ ცხოვრობ და მოდი ჯანსაღად ვიცხოვროთ, რომ არ დავიმოკლოთ ეს პერიოდი კიდე. ამაზე არის ელემენტარულ რაღაცებზე.
გნებავთ ვისაც თვლა უყვარს მხოლოდ და ასე ვთქვათ, ესე გრძნობით ვერ რომ დაითვალოთ, ისეც ნათელი ხდება, რა არის უფრო ეკონომიური. საბოლოოდ რა უფრო ხარჯიანია და რა უფრო ცუდი ქვეყნისთვის, ქვეყნის ეკონომიკისთვის და ყველას მდგომარეობის ის. მანუელიკო, მინდა რომ სმენელს ვუთხრათ რას ელოდებით. ერთი რაც ნატაფერაძემ თქვა, რომ ხელისუფლებას ეშინია სამოქალაქო აქტივიზმის და ეს ყველაფერი იგივე დისკრედიტაციის მცდელობაც, რაც აი ახლა რასაც ველაპარაკებოდით ნონა ქურდოვანიძეს ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც თითქოს საუყენეს შემდეგ გაქრა სადღაც, როგორც დაბრწმუნდით და დაცვის მხარეს არ ასეთი რამ საქმეში არ არის. უკვე დღეს დისკრედიტაციაც სწორედ ამ მიზნით ხდება. სამოქალაქო აქტივიზმია ის რისიც ყველაზე მეტად ეშინია ხელისუფლებას.
იმ დღეს რა თქმა უნდა ეშინია, იმიტომ რომ ის როგორია, ჩვენ ახლა ვერაფერს ვერ გვაბრალებენ. მაგალითად სადეს დაებრალებინათ რომ ნატაფერაძე ნარკომანია და იმიტომ ახტა მანქანაზე, მაგრამ დადასტურდა რომ არნაირი ნარკოტიკული ნივთიერება მას მოხმარებული არ ჰქონდა და ეს პირიქით ცუდა და უტრიალდა ხელისუფლებას და ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში ჩაიგდო ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავი. ნუ ძალიან ცდილობენ რომ მე დამაბრალონ რომ მე ვარ ნაციონალურ მოძრაობასთან შეკრული, მაგრამ ხო გადის ეს დრო და ხო ჩანს რომ არც ერთ პარტიასთან არა შეკრული, არც ერთთან ვარ, ვიყავი დამოუკიდებელი დეპუტატი და ვარ. და იმ დღეს რომ შეშინებული იყო ხელისუფლება, აი მაქციის რა საჭირო იყო იქ დაკავება. ვიყავით 20-30 კაცი, შეიძლება 40 აქტივისტი და ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა რომ იმ ტერიტორიაზე არ ჩანს იქ მოჭრილი კლდე. გვინდოდა შევსულიყავით კამერა. რას გავაკეთებდით ახლა რომ შევსულიყავით 10 მეტრით იქით? უბრალოდ გადავაღებინებდით კამერებს, რაც არ ჩანს ღობის იქით, რამხელა კლდე არის მოჭრილი ტელეკომპანია GDS-ის მახლობლად წავკის წყლის ხეობაში. ამას ვაჩვენებდით და წამოვიდა. რას ვიზამდით ახლა რომ შევიდოდით იმ 15 მეტრით იქით რომ გადავიდოდით? რას დავიწყებ? კლდეს კიდე უფრო მოვანგრევდით თუ აი რას ვიზამდით უბრალოდ? რა საჭირო იყო მათი ესეთი ნერვიული ფაციფუცი პოლიციის და კორდონი და მე ეს კითხვა რომ დასვა ნონამ და სხვა იურისტებმაც აი ნიკამ იმაზე რომ რატომ დააკავეთ ეს აქტივისტები? მათ თქვეს რომ ტერიტორიაზე არ უშვებდით თლათ ვერ თქვეს. კანონიერ მოთხოვნას არ დაეგმორჩილნენ. რა არის კანონიერი მოთხოვნა რა იყო ამ შემთხვევაში? ნუ ტერიტორიაზე რო არ შესულიყვნენ, რატო არ უნდა შესულიყვნენ ტერიტორიაზე? იმიტომ რომ ჩაფხუტები არ ეხურათო. სიტყვა სიტყვით ვამბობ,
არაფერს არ.
ჩაფხუტები არ ეხურათო. როდა სამშენებლო ობიექტი იყო და რამე თავში როარ დაცემოდათ. ანუ თვითონაც გაიჭედრენ. აბსოლუტურად ზედმეტი ემოციები გამოავლინა პოლიციამ. მი კორდონი საერთოდ არ იყო საჭირო. კიდე ერთხელ ბოცი კაცი რომ შევიდოდი 15 მეტრით იქით და კამერებს გადავაღებინოთ, როგორ იჭრება კლდე, ამის იქით რას დავაშავებ? ტელეკომპანია GDS შტურმით ავიღებდით თუ აი რას ვიზამდით? ამდენად აი ზედმეტი ნერვიულობა და გასაგები არის ჩვენთვის ეს ძალიან კარგი არის, ზედმეტად ნერვიულობს ხელისუფლება. ამ თვალსაზრისით სანერვიულო მას წინ ელის ნამდვილად, იმიტომ რომ ხომ გონი არ ეთყობა ნატაფერად ძრო შეშ ნებულია და მეც გონი შეშნებული კაცი დავისწრებას არტოვებ. ამდენად ოღონდ ეს სულაც არ მეხალისება რაღაცა ჯაჯგური აქციას და ის უბრალოდ თუ ჩვენ ამას არ გავაპროტესტებთ ისედაც აი ეს მართლა გამეჩხერებულ რეკრეაციულ ზონებს საერთოდ დავკარგავთ. იმიტომ რომ ხარბი ინვესტორები და ხარბი რაღაცა ადამიანები მდიდრები ამ ქვეყანას არ ელევიან. ხო და ახ ბიზინა ივანიშვილს სასტუმრო საშენება უნდა, ვიღაცას კორპუსი საშენება უნდა და მაშინ რა დავხუროთ ეს ქალაქი და წავიდეთ ამ ქალაქიდან, იმიტომ რომ უკვე აღარ იცხოვრება და აღარ ისუნთქება ამ ქალაქში. ყოველგვარი გააჭარბებს გარშ ციფრებით ამბობ ამ ყველაფერს.
ალექსანდრე ელისაშვილი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი. ლაპარაკობდით საჯარო სივრცეების, თბილისში გამწვანების ზონების დაცვის მნიშვნელობაზე, იმის მნიშვნელობაზე, რაც ყველას ეხება, მიუხედავად პოლიტიკური თუნების მერ სხვა სახის შეხედულებისა, დღევანდელი პოზიციისა, თვალის მომავლის და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ალექსანდრე ელისაშვილს. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში. თქვენ მენდით დილის საუბრებს, დილის ეთერი გაგრძელდება ახლა სულ ცოტა ხანში ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ენერგატის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი იქნება. 11 საათის შემდეგ 12 საათამდე გაგრძელდება ნიკოს პოდკასტი რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში. მოუწყებლობს ასე რომ გვისმინეთ თელედღის განმავლობაში დილის 8-დან 2 ღამის 2 საათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gr.